Goeiedag, lieve luisteraar. Ek het vir jou gesê by die inleiding die eerste keer, dat ons, as ons oor die boek Sagaria praat, dan moet ons onthou, 'n mens kan eintlik sy boek in twee groot afdelings indeel. Die eerste 8 hoofstukke, en dan hoofstuk 9 tot aan die einde van 14. Die eerste deel kan 'n mens in 5 kort afdelingkies indeel. Ons het dit nou al gedoen, maar vandag kom ons by die derde afdelingkie van hierdie groot eerste gedeelte van die boek. En dit is eintlik 'n lang gedeelte, hoor. Want dit strek hier van hoofstuk 1 vers 7 af tot by hoofstuk 7 vers 15. En dit bevat wat genoem word gewoonlik 8 gesigte. Nou, ons kan baie lank daaroor praat, maar voordat ek by daardie gesigte kom, ek gaan hulle een vir een doen. So moenie dink ek gaan hulle almal vandag doen nie, daar is nie 'n moontlikheid nie, want ons wil redelike goeie werk hierso probeer doen uit hierdie boek. So, enkele opmerkings wat ek dus wil maak, voordat ons daarmee aangaan. 'N mens kan eintlik die boek Sagaria as twee boeke beskou, as gevolg van daardie indeling, want ek vir jou sê, die tweede indeling kom heel wat later, as uit die tyd van die profeet self. Nou, die eerste deel in hoofstuk 1 tot 8, gaan dan oor die tempel, wat in die tyd van die profeet herstel moes word. Die boodskappe wat Sagaria tussen die jare 520 en 518 voor Christus gebring het, staan in hierdie deel. Die tweede deel gaan oor die toekoms en die einde van die tyd. En die boodskapper daarin praat van daardie tyd en wat met Jerusalem gaan gebeur aan die einde van die tyd. Dit word soms genoem, daardie hoofstuk 9 en verder, dit word soms genoem Deutero Sagaria. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, of die tweede Sagaria beteken dit eintlik. Disippels van die profeet Sagaria het hierdie boodskappe gebring. Miskien selfs 100-200 jaar later, ons weet nie. Maar, nietemin, ons gaan nou begin by die gesigte, en dit is baie interessant as 'n mens daaroor so bietjie met mekaar gesels, want jy moet onthou die gesigte in die eerste deel, en ook die boodskappe oor die einde van die dag in die tweede deel, herinner 'n mens dadelik aan Daniël 7 tot 12, waar Daniël ook gesigte gesien het, oor wat aan die einde van die tyd gaan gebeur. Sagaria se boodskappe oor die einde van die tyd, word eindtyd boodskappe genoem, of eskatologiese uitsprake is die groot woord wat soms gebruik word. So ek gaan nou een vir een vat, liewe luisteraar, en ek hoop jy is saam met my by die Ou Testament, want het is nou interessant om te weet, in die Nuwe Testament is baie gebruik gemaak uit die gedagtes van Sagaria. Die Here Jesus byvoorbeeld, haal die woorde aan oor die koning wat kom en op die donkie ry. Gaan kyk maar in Sagaria 9 vers 9, wanneer die Here Jesus net voor sy kruisiging Jerusalem ingaan, dan word die aanhaling gemaak in Matteus 21 vers 5. En dan ook natuurlik die beeld van die verskillende kleure pere in Sagaria 1 vers 8 en ook hoofstuk 6, dit kry mens ook weer in Openbaring 6 en 8 en 9, waar hierdie pere met die verskillende kleure so aan die orde kom. So, kom ons kyk na die eerste gesig. Dit is die gesig van die ruiters, en een mens kry dit in Sagaria 1 vers 7 tot 17. Baie interessante gedeelte hierdie. Ek gaan dit eers lees, of 'n stukkie daarvan lees miskien, maar anders is dit te lank. Ek lees eers net vers 7 en 8. Op die 24ste dag van die 11de maand, die maand Sebat, in die tweede regeringsjaar van Darius, het die woord van die Here gekom tot die profeet Sagaria, die seun van Berekia, die seun van Ido. Ek het in die nag 'n gesig gesien. Daar het 'n man op 'n bruin perd gesit. Hy was tussen die mirtestruike in 'n diep kloof, en agter hom was ruiters op bruin en vos en wit pere. Nou, liewe luisteraars, hierdie eerste gesig is die gesig oor die ruiters. En jy sal nog sien, soos ons die res van die verse ook gaan doen, Sagaria sien ruiters wat aan God verslag doen, dat die wêreld en veral die nasies wat Juda verdruk het op daardie stadium, rustig is. Miskien moet ek net sê, wat sou dit beteken Israel het gevra waarom die voltrekking van God se oordeel uitgestel word. God bemoedig nou sy volk deur daarop te wys dat die oordeel voltrek sal word. Dit is waaroor dit gaan in hierdie eerste gesig. Nou, wat my dadelik opval wanneer ek vers 7 en vers 8 lees, liewe luisteraar, is dat die datum waarskynlik bedoel is vir al 8 die gesigte, wat waarskynlik almal in een nag gesien is. Die datum was in die middel van Februarie 519 voor Christus, want as jy nou die 24ste dag van die 11de maand, die maand Sabbat, op die Joodse kalender sou kyk, dan is dit in ons op ons kalender so die middel van die Februarie. En dit was in die jaar 519 voor Christus, 3 maande met ander woorde na die eerste opdrag aan die profeet. Die mirtebome wat hier genoem word in vers 7 en 8 dui op die ingang tot die hemel, en die getal van die pere dui op die 4 uithoeke van die wêreld. Nou vers 7 sê spesifiek dat die visioen begin met die 24ste dag van die 11de maand in die tweede regeringsjaar van Darius. Aangesien daar nie weer voor Hoofstuk 7 vers 1 'n datum gemeld gaan word nie, is die verklaring dus dat al 8 die gesigte in dieselfde nag gesien is. Hierdie eerste gesig het hy ongeveer 3 maande dus na sy uitsprake van die eerste 6 verse in Hoofstuk 1 gesien. Dis 2 maande na Haggai se laaste opgetekende prediking en 5 maande nadat daar met die herbou van die tempel begin is. Nou, ek gaan jy nie elke keer met die datums vermoei nie, liewe luisteraar, maar ek wil weer sê, in die boeke Haggai en Sagaria, dis die enigste boek in die Ou Testament wat ons elke keer die gebeurtenisse en die preke dag en datum precies kan dateer. Ek wil vers 8 weer lees, want die staan 'n belangrike ding. Ek het in die nag 'n gesig gesien, en dit handel dan nou, soos ek jou sê, waarskynlik oor al 8 die gesigte. Daar het 'n man op 'n bruin perd gesit. Hy was tussen die mirtestruike in 'n diep kloof, en agter hom was ruiters op bruin en vos en wit perde. Hy sien dus hierdie ruiter wat op 'n bruin perd sit in 'n diep kloof, en agter hom die ruiters op die ander kleure perde. Waarskynlik, dink ek, liewe luisteraar, moet daar geen simboliese waarde aan die kleure van die perde geheg word nie. Hoekom nie? Omdat dit slegs dien om die perde te onderskei. Die man op die bruin perd, jy gaan sien by vers 11, later word hy genoem die engel van die Here. Sy identiteit is eintlik onseker, alhoewel hy volgens 'n Joodse tradisie die aartsengel Michael was. So dit was 'n ou tradisie dat dit die persoon is wat op die perd gesit het. Maar weens 'n gebrek aan gegevens kan daar ook nie met sekerheid gesê word of selfs die mirteboom enige kultiese betekenis gehad het nie. Nou, ek wil hierdie opmerkinge maak spesifiek voordat ons na al 8 van die gesigte kyk. Want ek het al van tevore, toe ons byvoorbeeld uitsprake in die boek Esegiel gebehandel het en ook die uitsprake in Daniël, vir jou gewys daarop dat by apokaliptiese materiaal moet 'n mens versigtig wees om betekenis aan goed te begin toeken. Byvoorbeeld aan getalle of kleure. Dit dui nie noodwendig op 'n spesifieke ding nie. En as 'n mens begin om kleure of betekenisse toe te ken aan sulke simbole, dan kan jy in 'n moeras beland en dit is baie moeilik om daardie soort van verklaringe te kontroleer. Want my interpretasie is waarskynlik maar net so goed soos jou interpretasie. Daarom wil ek dit nou nie graag doen nie. So kom ek lees verder vers 9 en 10. Ek het gevra, wat beteken dit, meneer? Dis nou hierdie perde, nê, op die ruiters op die verskillende kleure perde. 'N engel wat vir my die gesig moes uitlê, het vir my gesê, ek sal jou laat sien wat dit beteken. Toe praat die man wat tussen die mirte was. Hy het gesê, dit is die ruiters wat deur die Here uitgestuur is om die wêreld te deurkruis. So jy merk dadelik op hier in vers 9 en vers 10 dat die boodskap van die vier ruiters dat die wêreld rustig en stil is, was eintlik 'n teleurstellende boodskap. Want 2 maande tevore, sal jy onthou, het Haggai geprofeteer dat daar onrus op pad is, dat die wêreld geskud gaan word. Gaan kyk maar na Haggai 2 vers 20 tot 23. Nou dit sou natuurlik die tyd aankondig van die verlossing wat aan die kom is. Die feit dat dit alles nou nog stil is, beteken dus dat die verlossing nog nie op pad is nie. Nou, liewe luisteraar, ek weet nie van jou nie, maar soos ek ook maar dikwels baie haastig dat die Here die verlossing moet laat aanbreek. Veral as daar soveel moord en doodslag is in die land, nê? Dat dinge vinnig moet verander, soos wat ons dit wil hê en wat ek dit wil hê. Ons moet onthou, 70 jaar was die periode wat Jeremia voorspel het dat die volk aan die koning van Babel onderdanig sou wees, nê? Dat die ballingskap 70 jaar sou duur. Gaan kyk maar in Jeremia 25 by vers 11. Ons moet onthou, sedert die verwoesting van die tempel het daar op hierdie stadium reeds 67 jaar verloop. Met ander woorde, die 70 jaar waarvan Jeremia gepraat het, het nou amper uitgeloop. Die engel word haastig dat God se belofte vervul moet word. En daarom, as ek mooi kyk na die 9de vers, dan lyk dit vir my ons kan sê, by die vroeëre profete word die visioene deur die Here self aan hulle verklaar. Gaan kyk byvoorbeeld in Amos 7 vers 8 en 9 of Amos 8 vers 2 en 3. By Sagaria begin die, wat sal ek hom noem, die tolkengel. Met ander woorde, hy wat gaan verklaar, hy wat gaan uitlê. By Sagaria begin die tolkengel nou tussen beide tree om die gesigte elke keer aan die profeet uit te lê. Veral in die latere apokaliptiese literatuur tree die tolkengel baie dikwels op as 'n uitleer van visioene. Nou in hierdie soort literatuur het die tolkengel dus 'n al hoe groter rol gespeel wanneer God met die mens wou praat. Daar moet aan hierdie engel in Sagaria nie gedink word noodwendig in die terme van dat dit die engel van die Here is nie. Daar's baie sieninge oor hierdie goed, maar ek gaan nou nie vandag weer praat oor die engele en hulle interpretasies nie, juis omdat ons al van tevore met mekaar daaroor gesels het. Nou kom ons by vers 11 en 12. Die ruiters, let op meervoud, die ruiters sê toe vir die engel van die Here, vir die engel wat tussen die myrte was, ons het die wêreld deurkruis, en die hele wêreld is rustig en stil. Toe sê die engel wat vir my die gesig moes uitlê, die engel van die Here, Here, Almagtige, hoe lank gaan dit nog duur voordat u weer oor Jerusalem en die stede van Juda ontferm? U toren rus nou al 70 jaar op hulle. Let nou op, alhoewel die engel in vers 11 en 12 die engel van die Here genoem word, word hy terselfde tyd van die Here onderskei, deurdat hy self die Here direk aanspreek. Daarom is dit nie die Here wat in gestalte hier verskyn nie. Want die engel van die Here soos hy hier genoem word, is dus nie 'n verskyningsvorm van die Here nie, want hierdie engel spreek die Here aan. Dit is dus 'n gewone engel in diens van die Here. Die verklaring van die visioen moet dus verstaan word teen die agtergrond van die sterk verwagting dat die Here se heerskappy oor die aarde spoedig gevestig sou raak. Enkele weke van tevore sal jy onthou het Haggai, gaan kyk in Haggai 2 vers 6 en ook vers 21, het Haggai in sy prediking hierdie verwagting gewek. Die heilstyd sou echter volgens Haggai se prediking eers aanbreek nadat die Here die hemel en die aarde laat bewe het en die beroering onder die volke gebring het. Nou moet ons uit die geskiedenis onthou, nadat koning Darius in die jaar 522 voor Christus as die koning van Persië uitgeroep is, was daar oproer wat die ganse Persië geskud het. Die hele ryk is eenvoudig geskud. So in die visioen bring die ruiters nou die tyding dat die hele wêreld rustig en stil is. In die lig hiervan kan ons dus verstaan waarom die tolkengel 'n vraag van ongeduld vra en dit nogal aan die Here stel. Die beroering is naamlik verby en nog is daar geen teken dat die heilstyd aangebreek het nie. Dit is ontstellend, want, en dis die vraag, hoe lang gaan dit nog duur voordat die Here hom weer oor Jerusalem en die stede van Juda sal ontferm? Kom ons kyk na vers 13 tot by vers 15. Die Here het die engel vriendelik geantwoord en hom bemoedig. Daarna sê die engel vir my, roep en sê, so sê die Here die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem, oor Sion. My toren gaan losbreek teen die nasies wat nou so sorgvry woon, want my toren teen Jerusalem was nie so groot nie. Dit is die heide nasies wat het so 'n groot ramp laat word het. Haggai sal jy onthou se boodskap van die komende heilstyd, word nou deur Sagaria bevestig, deur die bemoedigende boodskap wat die tolkengel van die Here af ontvang het. Dit bestaan uit twee belangrike aspekte. Eerstens, die toren van God gaan losbreek teen die nasies wat so sorgvry woon. Daar gaan 'n tweede ding, ek wil dit net noem, want dit kom eers 'n bietjie later. Tweedens, dit staan in vers 16 en 17, gaan Jerusalem opnuut as stad uitgelê word. Die tempel gaan herbou word. Nou, ons gaan weer daarby kom, maar ek wil net eers hier by vers 13 tot by vers 15 dit afhandel. So die eerste ding is, die toren van die Here gaan losbreek teen die nasies. Let op in vers 13 tot 15, die Here se antwoord op die vraag is 'n baie bemoedigende woord. Jy sien, luisteraar, so gee die Here dikwels aan ons ook nuwe krag in moeilike omstandighede. Die woorde in vers 14 getuig baie spesifiek van God se liefde vir sy mense, soos 'n man wat oor sy vrou besorg is en vir haar omgee. O ja, so gee die Here steeds vir sy kinders om. God het die nasies in sy diens gebruik om sy volk te straf. Ook in ons tyd is die Here besig om wêreldmagte te gebruik om sy doel te bereik. Ons kan nie altyd daardie doel duidelik sien nie, maar die Here is besig om die wêreldgeskiedenis heen te stuur na die groot afrondingspunt, want jy sien, voor God is groot moonthede ook maar magteloos, en dit is wat in daardie tyd gebeur het. Onthou, kort van tevore het Babel geval voor die Perse. En binnekort, hierdie mense het dit nou nog nie besef nie, maar binnekort, in die jaar 333 voor Christus, het die Perse weer geval voor die Grieke. Nou, hierdie ouens kan dit nie verstaan nie, want hulle is nog nie by die val van die Persiërs nie. Hulle wonder nog, wat sou dit bedoel? Maar let nou op, by vers 16 en 17, daarom, so sê die Here, gaan ek my weer oor Jerusalem ontferm. My tempel daar gaan herbou word, sê die Here die Almagtige. Jerusalem sal opnuut as stad uitgelê word. Roep weer en sê, so sê die Here die Almagtige, my stede sal weer oorstroom word deur voorspoed. Ek, die Here, gaan weer genade betoon aan Sion. Ek gaan Jerusalem weer my woonplek maak. Nou interessant dat hier spesifiek van Jerusalem gepraat word. Liewe luisteraar, dit was wat die Jode betref die navel van die wêreld. Dit was wel 'n verskriklike belangrike plek. In die twee gesigte oor Jerusalem sien Sagaria, want dit is gesig, hierdie is die eerste gesig. Nou sê ek dit maar hier, want dit gaan ook in die derde gesig weer 'n verwysing van Jerusalem bevat. So in hierdie twee gesigte oor Jerusalem, in gesig 1 en in gesig 3, sien Sagaria 'n nuwe tyd wat kom. 'n Tyd wanneer die tempel klaar gebou is. In die een gesig sien hy hoe 'n man Jerusalem met 'n maatband meet. Die engel verduidelik daar vir hom, dit beteken dat daar 'n tyd gaan kom waarin die Here weer in sy tempel in Jerusalem sal kom woon. Dan sal al die mense wat in ballingskap in die uithoeke van die aarde beland het, begin terugkom na Jerusalem toe. Daar sal baie mense kom, soveel dat hulle te veel is en selfs buite die stad se mure sal moet bly. Eintlik sal die stad ook nie eers meer mure rondom hom nodig hê om die inwoners te beveilig nie, want die Here self sal die muur wees. Hy sal al die mense beskerm wat daar woon. So dit is dus baie belangrik dat ons dit nou alreeds sal raak sien. Daar wag 'n heilstyd vir Jerusalem en vir die mense van Juda. Nou kan jy net dink hoeveel dit die mense op daai stadium moes bemoedig het, liewe luisteraar. So die eerste ding is dus wat ons net nou gesien het in vers 13 en 14, dat die toren van die Here gaan losbreek teen die nasies wat so sorgvry woon. Die tweede ding wat gaan gebeur, kry ons hier in vers 16 en 17, dat Jerusalem opnuut as 'n stad uitgelê sal word. Die tempel gaan herbou word. Jerusalem sal weer die Here se woonplek wees. En hierdie tema wil ek vir jou sê kom herhaaldelik voor, veral in die apokaliptiese literatuur in die Ou Testament. Soms ook in die Nuwe Testament. Dink nou maar byvoorbeeld aan die boek Openbaring. Sê Johannes, ek het die nuwe Jerusalem soos 'n bruid wat vir haar man versier is, sien neerdaal uit die hemel. En hier kry ons nou ook in die Ou Testament die gedagte dat Jerusalem op 'n baie besondere manier die woonplek van die Here sal wees. Nou vir ons is dit natuurlik 'n besondere troos om te weet dat God altyd op sy tyd uitkoms gee. Dit moes vir die mense van daardie tyd ook bemoedigend gewees het dat die werk voltooi gaan word en dat die Here weer in Jerusalem in die tempel sy vesting sal vind. Nou wil ek dadelik sê luisteraars, soms word dit ook duidelik gekoppel aan die koningshuis van Dawid en die heroprigting daarvan. Jy sien daar is soveel interpretasie moontlikhede in apokaliptiese literatuur dat 'n mens baie versigtig moet wees om betekenis toe te ken aan onderafdelings. Let nou op, na die aanvanklike teleurstelling toe die heilstyd uitgebly het, nadat die beroeringe onder die volke bedaar het, bemoedig die Here nou weer deur die hernuide belofte van die komende heilstyd. So dit is kortliks 'n oorsig, liewe luisteraar, van die eerste gesig. Ek gaan dit dus nou weer lees, in die lig van die agtergrond en die verduideliking wat ons gegee het, en dan gaan ons volgende keer so bietjie verder met mekaar gesels oor die tweede gesig. Die eerste gesig. Op die 24ste dag van die 11de maand, die maand Sebat, in die tweede regeringsjaar van Darius, het die woord van die Here gekom tot die profeet Sagaria. Ek het in die nag 'n gesig gesien. Daar het 'n man op 'n bruin perd gesit. Hy was tussen die mirte struike in 'n diep kloof, en agter hom was ruiters op bruin en vos en wit perde. Ek het gevra, wat beteken dit, meneer? 'n Engel, wat vir my die gesig moes uitlê, het vir my gesê, ek sal jou laat sien wat dit beteken. Toe praat die man, wat tussen die mirte was. Hy het gesê, dit is die ruiters, wat deur die Here uitgestuur is om die wêreld te deurkruis. Die ruiters sê toe vir die engel van die Here, vir die engel wat tussen die mirte was. Ons het die wêreld deurkruis en die hele wêreld is rustig en stil. Toe sê die engel wat vir my die gesig moes uitlê, die engel van die Here, Here Almagtige, hoe lank gaan dit nog duur voordat u weer oor Jerusalem en die stede van Juda ontferm? U toren rus nou al 70 jaar op hulle. Die Here het die engel vriendelik geantwoord en hom bemoedig. Daarna sê die engel vir my, roep en sê, so sê die Here die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem, oor Sion. My toren gaan losbreek teen die nasies wat nou so sorgvry woon, want my toren teen Jerusalem was nie so groot nie. Dit is die heidene nasies wat dit so 'n groot ramp laat word het. Daarom, so sê die Here, gaan ek my weer oor Jerusalem ontferm. My tempel daar gaan herbou word, sê die Here, die Almagtige. Jerusalem sal opnuut as stad uitgelê word. So, liewe luisteraar, as die Here ons spaar, dan begin ons dan volgende keer met die tweede gesig oor die horings. Tot dan, tot ziens.